Dnešní vertikálu vysíláme pod titulkem 4% rodičovství. Dobrý poslech přeje Eva Hulková. Nejspíš se shodneme, že člověk touží po potomstvu, co svět světem stojí. Nedá se to dokázat exaktním výzkumem a neplatí to samozřejmě absolutně, ale řekla bych, že kořeny toho všeho sahají až k onomu momentu, kdy Adam a Eva pojedli jablko ze stromu poznání. Ostatně máme tu odborníka, který to může potvrdit či vyvrátit, religionistu Ivana Štampacha. 4% rodičovství dnes a denně žijí Hana Kulhánková a Adéla Skálová spolu s jejich dceruškou Hermínkou, která je také hostem tohoto pořadu. Spojíme se s profesorem Petrem Weissem a jeho se zeptáme, co říkají odborné výzkumy na toto téma. Uslyšíte také rozhovor s Petrou Vinet, ředitelkou Institutu náhradní rodičovské péče na Tama a advokátku Dagmar Raupachovou. Chybět nebude, jak je dobrým zvykem, ani anketa s vámi, občany a posluchači. Nuže tedy téma pro příštích zhruba 50 minut. 4% rodičovství, čím je jiné, čím je stejné jako kterékoliv jiné rodičovství. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Vertikála. Tak tedy všichni vítejte, děkuji, že jste si udělali čas a přišli jste do studia.
Dobrý den, přeji.
Já taky přeji, dobrý den.
Dobrý den.
Zeptám se paní Hany Kulhánkové i Adély Skálové, čím je pro vás být rodičem?
To je zajímavá otázka. No pro mě vlastně rodičovství je něčím, co já teď zažívám posledních 6 měsíců, kdy se nám narodila dcera Hermína, a je to něco, na co si myslím, že se člověk vlastně nemůže připravit, protože žít takhle s malinkým dítětem, vlastně každý den nevíte, co vás čeká, každý den se to dítě mění, těšíme se úplně ze všeho, co Hermínka dělá nebo nedělá, a je to pro mě jako něco vlastně neuvěřitelného, co já tady s Adélou můžu sdílet a samozřejmě i s Hermínou.
Paní Adélo.
Pro mě ještě bych řekla, že to je věc, která je hodně přirozená. Vlastně myslím, že pro nás pro obě to byla bez debaty věc, kterou jsme vlastně asi nějak vždycky vnitřně chtěli. Pak to chápu jako takový malý zázrak, že se nám to podařilo, že žijeme v zemi, kde je to vlastně možné.
Pane docente, zeptám se vás jako religionisty, jako muže, který má vhled do církví, které tady existují a fungují, a vůbec do takového toho duchovně trošku i konzervativnějšího pohledu na život. Myslíte si, že takovéto 4% rodičovství je něčím zásadně jiné než ostatní rodičovství?
Určitě je odlišné, ale neřekl bych, že je nějaké zásadně jiné, protože poskytuje tomu dítěti nebo těm dětem to bezpečí, to zázemí, které potřebuje a které obvykle v těch různých ústavech, které by padaly případně v úvahu, nemá. Jsou samozřejmě ústavy, které pečují o ty děti nějak moderně a kvalitně a snaží se, ale řekl bych, že obecně platí, že ta ústavní péče je taková neosobní a že těm dětem něco zásadně chybí a že na těch lidech, kteří prožili celé dětství v ústavech, je to potom i v dospělosti nějak vidět. Potýkají se s tím různým způsobem. Takže ta možnost, aby dítě šlo do nějaké rodiny, která o to dítě pečuje a dává mu to zázemí, tak to je rozhodně dobré řešení.
Sám jste adoptovaný, že ano?
Takže... Ano, ano. Mým vlastním otcem byl Američan, který osvobozoval západní Čechy a splodil mě tam s nějakou děvou, která byla asi vděčná za jeho osvobozující aktivity, a pak už ale ani on, ani ona o mě zájem neměli a nějak hned údajně snad už ve 2 týdnech si mě z porodnice, tehdy to ještě šlo, odvezli moji adoptivní rodiče a ti byli skvělí a poskytovali mi to zázemí naplno. I s tou něhou, i s tou vřelostí, která k tomu patří.
Jak jsem řekla, součástí vertikály víceméně tradičně je anketa, která samozřejmě není to sociologický průzkum, ale takové namátkové mapování názorů veřejnosti. Poprosím kolegu do režie, aby nám pustil záznam ankety, kterou pro tuto vertikálu pořídila Kateřina Havlíková.
Souhlasíte s tím, aby homosexuální páry vychovávaly děti?
Přiznám se, že úplně nesouhlasím. Myslím si, že nějaký tradiční model by měl být zachovaný a potom jakoby dítě, když prostě bude dospívat, může v tom prostě tápat, kdo a co je, jak je vlastně správný, jestli 2 tátové nebo 2 mámy. Jakoby souhlasím, aby se prostě normálně vzali, žili, měli v to registrované partnerství, ale aby takhle vychovali dítě, Přiznám se, že s tím úplně nesouhlasím, ale jakoby nevím, co je lepší, jestli prostě ty klokánky nebo dětský domovy, nebo takhle jakoby ty partneři. No.
Mohou děti vychovávat homosexuální páry podle vás?
Ne.
Proč?
Protože jako všichni takové budou dělat, tak to bude, skrz to pohano bohu.
Můžou vychovávat homosexuální páry děti?
No já si myslím, že kdyby byli to tak, že by je mohli.
Myslíte si, že by mohli homosexuální páry vychovávat děti?
Já myslím, že jo. U nás to mě byli dva a jsou strašně hodní. Teď jsem si zlámala ruku a jsou mě napomocní. To jsou lidi, kteří jsou pomáhají. Jak může tak ženy, co mi ne? Já myslím, že určitě.
A co si myslíte s náladami, které jsou proti tomu?
No, že to je taková nějaká zášť nesprávná. Proč ty lidi za to nemůžou a nikdo neví, jak se jim narodí dítě, že jo?
Myslíte si, že mohou homosexuální páry vychovávat děti?
Ne.
Proč?
No, protože by ty děti potom měly špatný příklad.
Myslíte si, že homosexuální páry mohou vychovávat děti?
Určitě.
A proč?
Protože to klidně můžou substituovat, s tím není problém, výchovnou funkci.
Mohou homosexuální páry vychovávat děti?
Já myslím, že určitě mohou. Já v tom nevidím žádnou překážku. Ve skutečnosti si myslím, že když prostě se stanoví nějaký jasný pravidla, který to dítě pochopí, tak jako nevidím tam žádný problém.
Myslíte si, že mohou homosexuální páry vychovávat děti?
Ano.
Proč?
Proč ne? Rozhodně mi přijde lepší, aby vychovávali homosexuální páry, než aby žili v dětském domově.
A co si myslíte třeba o náladách, které jsou proti tomu?
No, třeba ohledně politiku, tak je to nějaká popularizace, aby je lidi volili. A normální lidé buď to o tom moc nevědí, anebo jsou vůči tomu zapšklí.
Myslíte si, že homosexuální páry mohou vychovávat děti?
Myslím si, že ano.
A proč?
No, protože to je jako rovnocenný partnerství. Pokud jsme to jednou takhle uznali, tak proč by nemohli vychovávat děti?
Myslíte si, že homosexuální páry mohou vychovávat děti?
Asi jako kdyby jako například nějaké státní jako služby jako zkontrolovali, že ty lidi jsou schopni jako chovat děti, tak proč ne?
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Jaké ohlasy budou ze strany našich respondentů zde ve studiu na tuto anketu, to si řekneme za chviličku. Rozviňme nyní tuto anketu o rozhovor s profesorem Petrem Weissem, se kterým jsme právě teď ve spojení. Pane profesore, já vás zdravím.
Dobrý den, přeju.
Jenom pro vaši informaci chci vám sdělit, kdo tady ve studiu s námi sedí, kdo vás bude poslouchat. Je to paní Adéla Skálová a paní Hana Kulhánková, matky sedmiměsíční Hermínky, která je tu s námi taky, a je tu pan docent Ivan Štampach. Takže já se zeptám, existují výzkumy, které se zaměřují na to, jak prospívají děti vychovávané v jednopohlavních rodičovských svazcích?
Ano, tyto výzkumy existují vlastně už od 70. let ve Spojených státech, v posledních 10-15 letech i v České republice, a zjišťuje se jednoznačně, že děti, které vyrůstají s jednopohlavním rodičovským párem, jednak nejsou neurotizovány, nemají vyšší neuroticismus než jejich vrstevníci, dále nemají horší postavení v kolektivu dětském, a současně se samozřejmě zjišťuje, že se nijak neliší ve své sexuální orientaci ani sexuální identitě. A dnes už vlastně to je více než 40-letá zkušenost.
Přesto, pokud tedy mluvíme s odpůrci tohoto typu rodičovství, tak oni varují, a i z řad jako vysoce renomovaných odborníků, před poruchami identity nebo sociální orientace, které mohou nastat. Jakým způsobem se toto vyvrací? Jak vlastně vypadají ty výzkumy? Je-li to sdělitelné laikům?
No tak je to velmi jednoduché, protože zkrátka se zjišťuje, zda existuje vyšší pravděpodobnost, vyšší procento homosexuálně orientovaných dětí, které byly vychovávané jednopohlavním rodičovským párem, nebo neexistuje, stejně tak neexistuje vyšší procento transsexuálních dětí u tohoto typu teda výchovy.
Vy sám jako, řekněme, z takového lidsky i
snad až politického hlediska se spíše řadíte mezi konzervativně smýšlejícího občana, ale jak jsem pochopila, tak jako odborník jste otevřený tomuto typu rodičovství, ano?
No, je to určitě tak, protože máme už samozřejmě mnoho zkušeností ze zemí, kde je přípustná nejenom adopce dítěte partnera nebo partnerky, ale i adopce dětí z dětských domovů a nebiologickým rodičovským jednopohlavním párem. A nezjistilo by se, že by se byl tam vyšší výskyt psychopatologie a podobně. Takže všechny argumenty, které vlastně v současné době vidím proti této možnosti výchovy jednopohlavním párem, mi připadají v podstatě pouze ideologické nebo nábožensky motivované nebo zkrátka politické, tak jak se vyjádřili někteří vaši účastníci v anketě.
Mm-hmm, čili anketu jste ještě slyšel. Zaujalo vás něco v ní?
No tak mám pocit, že to odráží skutečně spíše liberální postoje české veřejnosti vůči této možnosti, protože my víme z našich výzkumů sexuálních postojů obyvatelstva České republiky, že Češi jsou velmi tolerantní a liberální v těch sexuálních otázkách. Protože když to srovnáme s jinými národními výzkumy, tak zjišťujeme, že jak v postoji nejenom k homosexualitě, ale i v postoji k interrupcím nebo mimomanželským, předmanželským stykům, prostituci, pornografii a tak dále, vlastně Češi patří k nejliberálnějším, v některých ohledech dokonce jsou úplně nejliberálnější ze všech srovnatelných národních výzkumů.
Já, když jsem mluvila s různými odborníky při přípravě tohoto pořadu, tak jsem zaznamenala názor, že toto období, které žijeme, z hlediska tohoto tématu, že to je jaksi opravdu přelomové období. Cítíte to také tak, nebo to vnímáte jako prostě přirozený vývoj?
Tak možná mě to ani nenapadlo, že by bylo až tak přelomové to období, ale něco na tom bude, protože vůbec v posledních, řekněme, 60-70 letech jsme svědky nejdramatičtější změny, nejenom sexuální morálky, sexuálního chování obyvatelstva v historii lidstva za posledních 2000 let minimálně, takže z tohoto hlediska žijeme v přelomovém období, ano.
Vadí vám jako odborníkovi, který má k dispozici tedy poznatky z různých výzkumů, když vnímáte prostě námitky lidí vůči tomuto druhu rodičovství? Je důležité, aby to nějak vykrystalizovalo ve celospolečenské diskusi? Je to otázka přirozeného vývoje, tříbení názoru a tak dále?
Já rozhodně bych souhlasil skutečně s tezí, že podobné změny legislativní musí být vlastně výsledkem celospolečenské debaty. Já naopak vítám, že existují i na tuto otázku různé názory a jsem vlastně svědkem, jako my všichni v posledních skutečně 25 letech, v souvislosti s nárůstem informací o problematice nejenom ohledně homosexuality, ale obecně v sexuální otázka jsme svědky velké změny postojů. A samozřejmě tato změna, společenská změna postojů je výsledkem diskuse, takže ano, domnívám se, všechny názory mají právo na existenci a ten zákon je to minimum kodifikované morálky té společnosti má následovat až po této besedě.
Ještě jedna otázka, co si taková celospolečenská debata žádá, aby byla alespoň trochu smysluplná, sunuly se ty věci dopředu? Nebo jinak, co jí nejvíce škodí?
Ano, no, nejvíce škodí každé debatě neinformovanost. Lidé, kteří pronášejí kategorické soudy bez patřičného informačního zázemí. Ale toho jsme svědky nejenom v této otázce, já myslím, že toho jsme každodenně svědky i v ostatních diskusích, které aktuálně hýbou společnosti, například co se týká uprchlické krize a tak dále.
Pane profesore, ještě než se s vámi rozloučím, zeptám se zde přítomných hostů ve studiu, jestli někdo se chce Petra Weisse na něco zeptat nebo něco podotknout. Hana Kulhánková.
Já jsem hrozně ráda, že pan Weisse prostě je schopen doložit, že gejové a lesby vychovávají děti vlastně úplně stejně jako heterosexuální lidé a že hlavně ty děti vlastně jsou úplně stejní, jako když mají prostě rodiče jako od otce a matku. To si myslím, že je strašně důležitý, že vlastně pro mě jako není 4% rodičovství, pro mě je prostě rodičovství. Vlastně my řešíme úplně to stejné, jako řeší jiný rodiče. My řešíme očkování, my řešíme prostě kam třeba chodit na hřiště, my řešíme, jestli má mít hermínka látkový nebo jednorázový plínky. Jo. My řešíme vlastně úplně ty stejné věci, jako řeší jiný rodiče a díky za to.
Já se přece jenom ještě na něco dozeptám. Jsem si uvědomila, pane profesore, jestli dovolíte, z čistě hlediska vaší odbornosti, ano, existuje nějaká úvaha o tom, když jsou dvě ženy a dva muži, jakého pohlaví dítě je vhodné, aby tyto páry vychovávaly?
To neexistují, co já vím, žádné podobné výzkumy, ale domnívám se, že ani nejsou zapotřeby, protože nedomnívám se, že by to bylo nějakým způsobem důležité. Stejně jako heterosexuální páry vychovávají i syny, i dcery, tak stejně tak to bude i v jednopohlavních rodičovských párech.
Pane profesore, děkuji vám upřímně za váš čas, někdy zase nashledanou.
Děkuji a nashledanou.
Tak to byl profesor Petr Weisse pro tuto vertikálu. Jestli dámy dovolíte, já se zeptám pana docenta Štampacha, můžete si sundat sluchátka, ano. Ohrožuje tento druh rodičovství tradiční model rodiny, jak často slýcháme, a mohou to být upřímně míněné obavy?
Já to teda opravdu často slýchám, nebo spíš čtu na internetu, třeba na Facebooku v různých diskuzích, ale ještě jsem se nesetkal s vysvětlením, v čem ta hrozba tomu modelu té tradiční rodiny vlastně spočívá. Jestli to například míní tak, že bude méně těch tradičních rodin, otec, matka, děti, a více rodin složených z páru stejného pohlaví s dětmi, nebo to asi ne, protože nejde přece o žádnou preferenci, jde o možnost, aby to šlo i takto. A jak by to mělo tu tradiční rodinu ohrožovat, jsem doposud nepochopil, nepodařilo se mi pochopit, v čem to vlastně spočívá. Možná ti, kteří se toho tak bojí, si sami nejsou pořádně jisti svou vlastní sexuální preferencí a mají obavu, že když uvidí víc zdárných párů stejného pohlaví, třeba i s rodinou, takže je to zláká snad, nebo a že pak budou hříčníci, kteří páchají něco, co se nesmí, nebo čeho se vlastně bojí, to jsem opravdu nepochopil.
Je vysvětlení proto, že tuto rétoriku často slýcháváme z řad církví? Musí to tak nutně být, nebo umíte si představit, že i tam třeba dojde k nějakému názorovému posunu?
V různých náboženstvích vůči soužití osob stejného pohlaví bývají námitky. Pokud jde o křesťanství, tak to trvá v církvi římskokatolické, která ve svém katechismu má takový prapodivný článek, který sice na jednu stranu říká, že k takovým lidem je přistupovat jemnocitně a s úctou, ale na druhé straně říká, že je to chování těžce hříšné, těžce velmi nesprávné. A slýcháme nebo čteme, že ti lidé, kteří takoví jsou, tak jsou povoláni k tomu žít v čistotě, čímž se rozumí prakticky teda v celibátu, nedobrovolném ovšem teda v tomto případě celibátu, na rozdíl od celibátu kněží nebo řeholníků. Z ostatních křesťanských církví to ještě platí také o pravoslavných, že jsou k tomu velmi kritičtí, a z protestantů evangelikální církve, jako jsou třeba letniční a podobně. Jsou křesťanské církve, celá velká křesťanská společenství, která se postupně k tomu stala tolerantními, až i přátelsky naladěnými. To jsou zejména takové ty historické protestantské církve, jako jsou anglikáni, luteráni, reformovaní, například američtí anglikáni, tam se jim říká episkopální církev, jsou v tomhle velmi liberální, žehnají párům stejného pohlaví, mají duchovní tohoto druhu mají biskupy a biskupky, kteří se hlásí k homosexuální orientaci a mají homosexuální partnery a tak dále. Takže jistý pokrok tam nastává a já se domnívám, že existuje nějaká reflexe, která v těch církvích probíhá. Teologové se tomu věnují a předávají to dál studentům a literatuře, kterou píší, a budeme předpokládat, že ten vývoj, který vlastně už velký, jako nastal v posledních pár desetiletích, že bude ještě pokračovat. Pokud jenom už slůvko o ostatních náboženstvích, co se týče islámu, tak většina jeho autorit je k tomu velmi přísná, ale jsou i zejména mezi muslimy žijícími v Evropě inkluzivní mešity, které výslovně teda přijímají i páry z stejného pohlaví, tak to je dobře, je to taková první lašťovka v islámu a kéž by se to i tam nějak vyvíjelo. A pokud jde o judaismus ještě z těch bližších náboženství, protože o těch vzdálenějších indických, čínských a tak dále, tam už ty informace nejsou tak dobré, abychom o tom mohli nějak spolehlivě mluvit, tak pokud jde o židy, tak tam ku podivu i mezi ortodoxními židy přístup k tomu, co slýchám aspoň, je docela otevřený. A u liberálních židů samozřejmě naprosto.
Tak to jsem ani nečekala, že se nám dostane takového zajímavého historického vhledu. Než ukončíme tuto část vertikály, zeptám se vás, paní Kulhanková, tak jak si lidsky dotýká se vás, když třeba slyšíte nebo čtete na internetu názory typu, že to jednopohlavní rodičovství prostě může děti svést na špatnou cestu a že jim to nedává dobrý příklad. A tak jak tady to nesete jako člověk?
Mě se to samozřejmě dotýká, velmi mě v tom mrzí, jo, protože když se vezmete náš případ s Adélou, tak my vlastně spolu žijeme 8 let a přijde mi, že to je vlastně dostatečně jako jasný důkaz o tom, že spolu chceme mít a chceme být a chceme spolu vlastně sdílet to dobré i to špatné, a jako podle mě jakýkoliv jiný pár, který spolu je takhle dlouho, takže pro nás bylo opravdu naprosto přirozenou věcí, že jsme se rozhodli, že chceme mít miminko, a když se vlastně Hermína narodila, což my jsme nevěděli dopředu, jestli to bude kluk nebo holka, tak jsme měli strašnou radost, protože jsme pro ně měli připravený tady to jméno po mý babičce. a je to prostě úplně...
I za kluka
by jsme měli radost, to je jasný. A myslím si, že vlastně lidi, kteří jsou proti jako naší rodině, když to takhle řeknu, tak si myslím, že to je i kvůli tomu, že třeba neznají nikoho, kdo je prostě lesbická dvojice a mají děti, nebo dva kluky, který mají vlastně spolu třeba dítě. A že to je vlastně i, myslím si, na nás, jako na lidech, kteří takhle děti vychovávají, aby se prostě za to nestyděli, aby s lidmi mluvili přesně o těch každodennostech. Jak jsem říkala, prostě je to úplně normální rodičovství jako jakýkoliv jiný. Kromě toho, že vlastně musíme víc jako vysvětlovat, že jsme obě dvě maminky, ale jsme na to vlastně úplně zvyklí a zatím jsme měli jenom samý jako dobrý reakce. Vlastně, když hlavně lidi vidí naši dceru, tak nemůže být nikdo proti naší rodině, protože je prostě báječná, usměvavá, společenská.
Ano, je rozkošná a až na drobné akustické projevy, jako ani jako kdyby vnímala tu naši debatu. Každopádně my budeme pokračovat po zprávách. Já připomenu, že hosty této vertikály jsou Adéla Skálová, Hana Kulhánková a docent Ivan Štampach. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. A po zprávách pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Plus vertikála. Dnes mluvíme o jednopohlavním rodičovství. Připomenu, že ve studiu máme Hanu Kulhánkovou a Adélu Skálovou, jejich dceru Hermínu, religionistu Ivana Štampacha, a uslyšíme také Dagmar Raupachovou, právničku, a Petru Vinet, ředitelku Institutu náhradní rodinné péče NATAMA. Vertikála. Tak už jsme to tady lehce naznačili, ale ještě se zeptám, jak to vaše směřování k rodičovství vypadalo, jak to dozrávalo?
No tak...
Adéla Skálová.
Rozhodli jsme se, že chceme teda dítě, a vlastně jsme požádali jednoho našeho známého o materiál, jak my říkáme, takže Hermínka se narodila touto cestou.
Můžu se zeptat, pokud to není jako příliš intimní, jak to máte s tím mužem jako pořešeno? Přeci jenom otec je otec, třeba může chtít mít nějaká práva nebo naopak i povinnosti, že ano? Jak jste to vyřešili vy?
Proto jsme si vybírali člověka, kterýmu, můžu říct, velmi věříme a je nám blízký hodně. A není uveden vlastně v rodném listě Hermínky, když ona bude vědět, kdo to je. A vlastně tohle byla, ta důvěra byla vlastně pro nás to to nejdůležitější, to kritérium, nebo jedno z kritérií, proč jsme ho zvolili. Tak.
Vy žijete v registrovaném partnerství, nebo jenom tak prostě, jak se říká,
v registrovaném partnerství.
Všud pro všechny lidi na hromádce.
No, prostě. A je to vlastně, i kdyby jsme v tom registrovaném partnerství žili, tak by se nic nezměnilo na faktu, že moje partnerka Hana nemá k Hermínce vůbec žádný práva. Takže Hana říká, že si mě vezme, až se změní legislativa.
No ale pokud je mi známo, tak snad letos v červenci to bylo, kdy tedy nejvyšší soud vydal verdikt, že ten zákon, který stanovuje, že registrované homosexuální páry nemohou adoptovat dítě, že je diskriminační tedy.
Ale tady ten vlastně zákon se týká jenom, když si chcete adoptovat dítě třeba z dětského domova, ano, nebo z nějakého ústavu, takže teď je možné, když žijete v registrovaném partnerství, že si můžete adoptovat, nebo
právně
že můžete
volné
požádat
dítě.
Můžete požádat o adopci, ale pouze jeden z toho páru. Takže vlastně ani v tomto případě nemůžete vlastně vy jako registrovaný pár zažádat prostě o osvojení dítěte, které je v dětském domově. A já jako za sebe vlastně, já se naprosto cítím jako Hermínky rodič, takže bych jako byla strašně ráda, kdyby se v České republice zákony změnily a já jsem vlastně měla tu možnost, nebo nejenom já, abych měla možnost vlastně mít Hermínku jako podle zákona jako dítě, ale i aby vlastně ona měla tu jistotu, že má prostě dva rodiče, protože prostě ví, že má dvě mámy, jenom jako podle zákona vlastně ne, no.
Vy jste ředitelka festivalu Jeden svět, máte na Wikipedii heslo a já jsem si všimla, že tam uvádíte, že jste sociální matka Hermínky. Řeknete mi, co to je za status, co to znamená?
No tak takhle se přesně označují lidé, kteří vlastně plní tu sociální roli ve smyslu spolu vychovávají dítě, ale nemají k němu vlastně zatím ta stejná práva. Jako já budu sociální matka i potom, až se třeba změní zákony a já si budu moct Hermínku přiosvojit. V Čechách se tomu tak říká vlastně při osvojení dítěte, což se doufám stane brzy. A vlastně oproti biologické matce, jako je Adéla, která vlastně Hermínku porodila, tak já prostě jsem ta sociální společenská matka, která ale plní vlastně úplně tu stejnou roli.
Já jsem tady o tom červenci rozhodnutí nejvyššího soudu a o té legislativě mluvila také s Petrou Vinet, což je tedy ředitelka Institutu náhradní rodinné péče na Tama, která mi řekla toto, prosím o záznam.
Ono není potřeba to upravovat speciálním zákonem, protože tady vlastně je zákon, který upravuje proces adopce i proces a institut pěstounské péče. A tady byl jenom ten problém, který nějak vydělil registrované partnery z této možnosti a to bylo právě tím rozhodnutím toho nejvyššího soudu napraveno, protože tam skutečně došlo k takovému zvláštnímu zámotku, že když o adopci požádal neregistrovaný pár, respektive jeden, tak ta adopce proběhla. My máme takové klienty a když ten pár byl registrovaný, tak jim vlastně tato možnost byla zapovězena. To bylo uznáno jako jakýsi jako diskriminační pravidlo a bylo to teď vlastně jakoby odstraněno tady ta překážka.
Vy svým dlouholetým konáním evidentně máte jaksi na mysli, na zřeteli blaho dětí, zdaleka se nezabýváte jenom touto výsečí reality. Rozumíte tomu, proč se ozývají hlasy, že by adopce dětí ze strany jednopohlavních rodičovských párů ve větším měřítku mohla jaksi nabourat tradiční obraz rodiny a její význam pro společnost?
Já tomu určitě zcela rozumím, protože samozřejmě z nějakého jakoby hlediska tradice i z hlediska takové té primární biologické přirozenosti se ideální dítě narodí rodičům, kteří jsou na to připraveni. Ženě a muži jsou, těší se na to, že se stanou rodiči, jsou schopni se o něj postarat, milovat ho. A my máme všichni tenhle ten obraz v sobě. Dokonce někteří autoři uvádějí, že je v nás nějakým způsobem geneticky vložen, že to je takový program, který všichni v sobě nosí. A ta změna, ta myšlenka, ta možnost, že by rodiči byli dva muži nebo dvě ženy, se od toho odlišuje a tak to velmi přirozeně vzbuzuje různé otázky a myšlenky a pocity takové, jak si možná někdy nepřirozenosti. Ale jak jste říkala, my se zabýváme, nebo já se vlastně zabývám celý život péčí o děti. Jejich dětství bylo velmi vzdáleno tady tomu ideálu. Jsou to děti, které byly skutečně opuštěny, děti, které byly týrány, děti, které se ocitly bez rodičů ve velmi jarém věku. Ponesou si následky, potřebují pomoc. A úplně prvním zákonem je dát jim bezpečí a dát jim rodičovskou péči. A v tomto ohledu nemám vůbec žádné pochybnosti, že homosexuální pár může být skvělým rodičovským párem. Víte, oni totiž ta jaksi varianta normality, to, že někdo je orientován eroticky a sexuálně ke stejnému pohlaví, neovlivňuje rodičovské schopnosti. A to si musíme uvědomit. Z toho taky vyplývá, že ti lidé jsou a mohou být skvělými rodiči.
Jaká je v Česku podle vás atmosféra ve vztahu k těmto tématům? Jaké je nastavení té společnosti? Nakolik je to ještě tenký led nebo už ne?
Mně se tak trošku zdá, protože jsem často zvána i na různé veřejné diskuze a podobně, že se nějakým za posledních asi 5, možná 8 let ta atmosféra hodně změnila směrem k skutečně k svobodnějšímu myšlení, ale myslím, že jsou skupiny lidí, kteří třeba na toho přesvědčení setrvávají, že to je něco nepřirozeného a mohlo by to být i špatné a škodlivé. A protože to tak trošku se dotýká světového názoru, tak jsou i skupiny, pro které to třeba bude vždy nepřijatelné, ale obecně ve společnosti z toho, jak vidím za svůj asi 15 letou praxi v tomto oboru, tak vidím obrovský posun směrem k toleranci a k pochopení vlastně, o co jde, co ty děti potřebují a to, že opravdu dospělý zdravý člověk, který je homosexuál, je nám zcela roven. Je to stejný člověk jako my a může být skvělým rodičem.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Já se zeptám, pane docente, vás. Petra Vinec se zmínila o tom, že vždycky budou ve společnosti lidi, kteří neuhnou jako ze svého jaksi odporu vůči tomuto. Máme tyto lidi hledat v oblasti církví a mezi věřícími.
Je pravděpodobné, že náboženství tvoří v tom velkém celku společnosti většinou tu jeho konzervativní složku a občas se tvrdívá, že společnost potřebuje jak ty hybatele pokroku, tak i tu konzervativní složku, aby to nějak vyvažovali. Samozřejmě netýká se to všech náboženských lidí. O tom, jak někteří k tomu zaujali otevřené stanovisko, jsme konec konců už mluvili a je to dobře. Připouštím, že mohou být odpůrci rodičovství dvou lidí stejného pohlaví i mezi lidmi nenáboženskými. Ty důvody mohou být různé, proč to odmítají. A třeba bych i byl ochoten chápat, že někdo má nějakou starost o to, například, aby to dítě poznalo ve svém běhu života obě ty rodičovské role pro své budoucí heterosexuální pravděpodobné partnerství, do kterého dospěje to dítě, až bude v patřičných letech, tak aby ty role poznali. A to uznám, že to je nějaká námitka, i když si myslím, že je to řešitelné totiž tím, že v těch párech stejného pohlaví tuhle roli mohou sehrávat další členové rodiny, sourozenci, dědeček, babička a tak dále. Čili to si myslím, že je třeba reálný problém, se kterým ty lidé přicházejí, ale myslím, že má řešení.
Jak vy jste se popasovali tady s tímto tématem, na které upozorňuje pan docent Štampach v rámci třeba širší rodiny?
Tak já myslím, že máme úplně skvěle fungující prarodiče. My úplně říkáme, že Hermínka je trochu až kult osobnosti v té rodině, protože vlastně první vnouče v obou rodinách. Funguje to skvěle, navíc máme oba bratry s Hanou, takže jsme se i o tomhle jsme se bavili, vlastně o tom mužském vzoru nebo mužském modelu a přijde mi, že Hermínka snad o to nebude ochuzená. Má hrozně ráda fousy dědečku.
Paní Hana říkala, že ta legislativa, že vás to jako mrzí. Já jsem oslovila paní doktorku Dagmar Raupachovou, advokátku, a ona si myslí paradoxně, že v té legislativě až takový problém není, že nejdůležitější to, co už tady jednou zaznělo, myslím, z úst Petra Weisse, takový ten celospolečenský konsenzus vzešlý z nějaké diskuse. Poslechněme si.
Tak zatím v tom legislativa nemá úplně jasno, ale já musím říct, že já osobně bych v té legislativě, v té právní úpravě neviděla vůbec žádný problém. Ten počátek, který my musíme odstartovat, tak ten musí být v diskuzi. V diskuzi, do které je široká veřejnost vtažená, v diskuzi, která stojí na argumentech, v diskuzi, která bude mít nějaký výsledek, nějakou shodu nebo alespoň akceptování. A to je správné, to, že společnost vytváří normy a potom se tomu dá právní rámec. Tak by to mělo být.
Na druhou stranu ale zase uznejte, že legislativci nám servírují nové a nové a nové zákony, aniž by předtím proběhla diskuse.
To máte naprostou pravdu, ale je to špatný postup. A zvlášť tady u té problematiky, kterou já považuji za velmi závažnou a dokonce bych řekla, že stojíme na jakémsi mezníku ve vývoji naší společnosti. Na mezníku, kde bychom se měli pomyslně zastavit a diskutovat s širokou veřejností o tom, zda naše společnost zůstane a bude pokračovat na svých tradičních a přirozených hodnotách, a nebo otevřeme dveře novým možnostem a vytvoříme z nich nové zvyklosti a posléze nové tradice. A určitě bychom neměli takovouto diskuzi zúžit na pouhé pro a proti. A to se bohužel děje a bylo by velkou škodou, kdyby se společnost v této otázce rozdělila na pouze dva protichůdné a nesmiřitelné tábory. Měla by to být diskuze na základě věcných argumentů, mělo by diskutovat hodně odborníků, a to nejenom jeden nebo dva, a tady udělám jenom poznámku ještě ke všemu nějak motivovaných, a měla by se především zapojit široká veřejnost, a to právě proto, že se jí to dotkne. Dotkne se to celé společnosti, a to v souvislostech, které si dnes třeba neumíme ani představit. A ještě k tomu řeknu poznámku, že zcela určitě se během té veřejné diskuze otevřou i jiné, další dveře, další otázky, například otázky reprodukční medicíny a podobně. A to by bylo jenom přínosem, abychom nakonec nezadělali na problémy dalším generacím.
Můžete alespoň naznačit, v čem si myslíte, že se problematika jednopohlavních rodičovských párů může dotknout té široké společnosti?
No, my si musíme uvědomit, že se změní úplně vnímání těch tradičních hodnot a může se stát, že s tím určitá část společnosti bude mít třeba problém a my bychom to měli akceptovat nebo alespoň chápat, a ne, že tak, jak se s tím člověk někdy v praxi setkává, že lidé třeba i mají určitou obavu vyjádřit názor, aby nedostali nálepku nějakého příliš konzervativního nebo nějakého nekompromisního člověka, který není tolerantní a podobně. Proto kladu takový důraz na to, aby ta diskuze na toto téma probíhala ve věcném duchu, aby padaly argumenty, abychom se skutečně dobrali toho v rámci možností dobrého výsledku.
Čili tam jde o, dle vašeho názoru, o zasazení jako do toho rámce společenského, ano?
Já si myslím, že tady úplně ten nejzásadnější problém je to, aby pokud nastane taková široká diskuze a bude z ní nějaký výstup, tak aby to společnost v co možná největší šíři prostě akceptovala. Jedině potom může nějaká právní norma fungovat.
Tak to byla advokátka Dagmar Raupachová pro tuto vertikálu. Já ještě připomenu, že jsem o tom, že tématu mluvila s Petrou Vinet, tady v tom záznamu jsme to neměli z časových důvodů, ale jenom stručně řeknu, že ona je vůči tomu velmi nedůvěřivá, neboť se domnívá, že široká diskuse může být zavádějící, pokud o tématu diskutují lidé, kteří s ním nemají nic společného a nerozumějí mu. Čili kohokoliv z vás, paní Hana, se zeptám na názor, prosím.
No, mě by teda taky zajímalo, jak bych se měla představit tady tu celospolečenskou diskuzi, jako podle vlastně průzkumu veřejného mínění, víc než 60% lidí je úplně v pohodě s tím, že gejové a lesby existují a že mají děti, protože to není otázka o tom, že bychom mohli mít děti, že by nám někdo mohl dát to právo. Prostě děti tady jsou v rodinách, jsou vychováváni, rodí se každým dnem a podle mě nejdůležitější je se přesně podívat na to skrz vlastně oči toho dítěte. Prostě proč čekat dalších 10 let, než proběhne nějaká hypotetická celospolečenská diskuze, když prostě Češi a Češky jsou naprosto připraveni na to vlastně gejům a lesbám dát vlastně stejná rodičovská práva, jako mají heterosexuální dvojice, tak to je jako pro mě jedna věc. Fakt se podívat na to skrz ty děti, které tady jsou, chodí do školek, do škol a samozřejmě rodiče a širší rodina s tím každý den jako pracují. Jo? Není to, že žijeme v nějakém vzduchoprázdnu, kde s náma všichni souhlasí. My taky se potkáváme každý den vlastně s lidmi, kteří třeba úplně poprvé vidí někoho, jako jsme my dvě, kdo má děti, a je to úplně normální, že s nimi vlastně ty věci řešíme. Takže to si myslím, že je pro mě to nejzásadnější, podívat se na to vlastně skrz ty děti a jednat rychle.
Když máte nějaké přátele, kteří třeba už mají odrostlejší děti, máte poznatky o tom, že by měly ty děti problém, když ve škole řeknou, že mají 2 táty nebo 2 maminky, nebo ve školce?
My máme třeba kamarádky, který mají spolu dceru a ta ve školce říká třeba ostatním dětem, je, ale vy máte smůlu, že máte jenom 1 maminku, to já mám 2. Takže vlastně i děti jsou tím, že pro ně je to naprosto přirozený, že vyrůstají tady v té rodině a plus potkávají samozřejmě další páry, kteří mají prostě děti stejně jako máme my, tak je to vlastně úplně normální, že se postupem času učí i na okolí reagovat a samozřejmě, že je to zodpovědnost i rodičů vlastně vybrat si školu nebo prostředí, kde se to dítě bude cítit dobře. Jo? My asi taky bychom jako nedali Hermínku do školky, kde bychom věděli, že třeba učitelky s tím mají fakt jako hodně velký problém, ale spíš si myslíme, že důležitý je vlastně neskrývat to, že jsme takováhle rodina, jaká jsme, úplně normální rodina, která chce pro naše dítě to nejlepší, stejně jako ostatní rodiče.
Pan docent Štampach, prosím.
Tak nepochybně existují ve společnosti lidé, kteří mají rádi jednoduchá, rázná, přímá řešení a ti by mohli být vůči něčemu takovému nepřátelsky naladěni a jeden ze způsobů, jak by se to mohlo projevovat, by třeba bylo právě ve školkách a ve školách, že děti z takovýchhle rodin třeba by mohly nějak šikanovat děti 2 maminek nebo 2 tatínků, ale s potěšením a trošku s příjemným i překvapením jsem slyšel v té, myslím, že to bylo v tom souhrnu různých výzkumů, které říkal profesor Weiss, že ve školách ten problém diskriminace dětí z takovýchhle rodin není zaznamenán. Asi jednotlivé případy budou, ale zřejmě naštěstí to není nějaký zásadní problém. Pravděpodobně to závisí tedy na regionu, protože Česká republika naštěstí v tomhle ohledu je liberálnější, ale i v jejím rámci to bude jiné, když se budeme ptát lidí v Praze a ve větších městech, a jinak by to mohlo být někde v nějaké konzervativnější části venkova českého.
Souvisí to s náboženskostí nebo ne?
Já si myslím, že člověk může počítat s tím, že existuje skutečnost, která je tajemstvím a která ho přesahuje a může svůj život ve vztahu k takovéhle skutečnosti uspořádat, ať už to činí nějakým svým jedinečným, osobním a nepojmenovaným způsobem, nebo se s tím zařadí do nějakého náboženství nebo do nějaké křesťanské církve a bude mít homosexuální preference a bude žít v takovém partnerství a bude mít takovou rodinu, anebo nebude náboženský. Já si myslím, že s tématem spirituality, s tématem náboženství se to vlastně míjí, že to má jenom tu historickou souvislost, že náboženství tvoří tu konzervativnější složku společnosti a trvalo jim trochu déle, než se s tím začali nějak smířovat, než to byli ochotni akceptovat. Ale jaksi ze samotného principu náboženství odmítnutí tohoto druhu partnerství a tohoto druhu rodin podle mě nijak nevyplývá, z ničeho to nevyplývá.
Paní doktorka Raupachová tady upozorňovala na to, že jednopohlavní rodičovství a potažmo tedy asi zejména měla na mysli adopce a tak dále, že to může otevřít další témata, která souvisejí prostě s etickými problémy ve společnosti.
V současné době máme asi jiné zákony, než třeba byly před 100 lety. Je dobře, že se společnost vyvíjí, že jsme liberální otevřená společnost a že se nám tady vlastně žije dobře. A takže třeba pro nás by určitě bylo skvělé, kdyby my jako 2 ženy jsme třeba mohli vstoupit do manželství. Jako co víc konzervativního, než nás 2 byste chtěli. Jo? Prostě 2 ženy žijí spolu dlouho, mají spolu dítě, vlastně mají podobné hodnoty jako ostatní lidi v téhle republice. tak proč se nemůžeme vzít, pane docente?
Tak společnost se postupně těm jednotlivým tématům otevírá, tak jak je o nich informovaná, tak jak s nimi nadělá zkušenost a ta zkušenost se nějak předává. Nikdy se to samozřejmě nebude týkat úplně všech. Naštěstí jsou ve společnosti pořád na všechna témata různé názory a ty názory se konfrontují a snad se mohou konfrontovat ve slušné diskuzi a nemusí to vždycky být ostré hádání, jak to je v současnosti spíš třeba kolem toho tématu přistěhovalců. Ty otázky, které se mohou postupně otevírat v této souvislosti, o které tady dnes mluvíme, jsou různé. Bylo tady už řečeno, že by to byly ty metody té reprodukce vzniku toho rodičovství, které jsou jiné než tedy partnerské soužití muže a ženy. A k tomu například některé křesťanské církve jsou velmi nedůvěřivé a odmítavé, ale já si myslím, že liberální společnost tam, kde nepadá v úvahu manželský akt nebo partnerský akt muže a ženy, a přesto je tam touha po dětech, že bude společnost doširoka se otevírat různým těm variantám jiným, které se mohou někomu zdát, že jsou takové jakoby technicko-medicínské, abych tak řekl, ale myslím, že ten smysl a ten cíl, jakože z toho potom vznikne normální plnohodnotné mateřství, tedy v tomto případě, tak to si myslím, že na to je třeba myslet a předpokládám, že ta společnost v té diskuzi na to bude slyšet a že ty úmysly těch liberálnějších zákonodárců podpoří, protože je asi lepší, když to většina společnosti přijme se souhlasem to, co ti poslanci a senátoři schválí.
Paní Adélo, když tady vaše partnerka Hana pronesla, že žijeme v liberální otevřené společnosti, tak vy jste se tak jako nespokojeně natřásla. Víc jste nemohla, neb jste zrovna kojila hermínku. Ale vysvětlete mi, co zatím bylo.
Každý den vždycky se rozčilujeme s Hanou u rádia. Právě vůči takový tým neotevřenosti, vůči hlavně přistěhovalcům, což je takový jakoby téma nebo věc, která jako nás mrzí a vlastně je to i taková jako zrcadlo té naší společnosti, že ne, není pořád a stále jenom otevřená, ale vůbec jako vůči jiným lidem.
Jinakosti, myslíte?
No, právě bych se bála jakýchkoliv, jak tady padalo, že ty návrhy, že by jako lid sám by si zvolil, jakou cestou jít, tak jsem k tomu ještě skeptická, jestli jsme na to připravení.
Tak to je věc k diskusi jistě. Ještě v závěru, protože nám to uteklo velmi rychle. Paní Hano, vy jste šéfka festivalu Jeden svět jako taková. Předpokládám, že se po tom jednom světě hodně pohybujete, tedy i v jiných zemích. Je nějaká země, která je vaším ideálem z hlediska vašeho způsobu života?
Je.
Vašeho způsobu rodičovství?
Přesně, co je můj způsob života. Tak já ráda cestuju všude možně po světě. Nejenom do tady těch jako liberálních otevřených zemí, jako je třeba Kanada, ale pro mě je vlastně důležitý se potkávat právě i s lidmi, kteří čelí opravdu o hodně jako větším problémům, než my tady třeba mít kolegyně a kolegové v Ugandě, kteří jsou tak odvážní, že tam třeba chtějí pořádat první queer festival, nebo jako festival gay lesbických filmů, a to já si nedokážu vlastně vůbec představit.
Tam je obrovsky těžká pozice
přesně.
Do nedávna trestalo smrtí.
Ano. Takže já, když potkám někoho takhle odvážného, tak si vždycky řeknu, tyjo, co já řeším za problémy. Vlastně beru si energie od lidí, kteří prostě opravdu žijí v podmínkách, které jsou strašně složitý, jsou vlastně hrozně potíraní každodenně, společnost se vůbec nepřijímá a přesto vlastně dělají jako podobnou práci, jako dělám já.
Téma jednou pohlavních rodičovských párů má opravdu mnoho aspektů. My jsme tady ukázali jenom na některé z nich, tak snad někdy příště. Každopádně velice děkuji v tuto chvíli za důvěru, za to, že jste sem přišli a otevřeně hovořili o svém životě Adéle Skálové a Haně Kulhánkové, také té malé rozkošné hermínce, která vážně ale vůbec nerušila. Pan docent Ivan Štampach byl také naším dalším hostem. Slyšeli jsme ze záznamu Dagmar Raupachovou, advokátku, a Petru Vinet, ředitelku institutu Natama, a na telefonu byl sexuolog profesor Petr Weiss. A nechci zapomenout ani na anketu Kateřiny Havlíkové. Děkuji všem, že jste tady byli, někdy zase nashledanou.
Moc mě potěšilo o tom pohovořit.
Také děkuji.
Nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. To byla Vertikála.